Tak tohle je Japonsko a Ký, úterní večera, 9:00 na frekvenci 100,7 je už docela věrně a tradičně spojená s Klistýrem, naším diskuzně debatním pořadem, takže vás vítá Zuzka s Juditou, ahoj.
Ahoj.
Dneska si to dáme tak ušlechtilé, protože si budeme povídat o sportovní disciplíně, která je aspoň pro mě teda spojená s modrou krví, francouzskou šlechtou a mušketýry. Šerm, hlavně ten sportovní šerm, přišel představit šéf trenér reprezentace Oldřich Kubišta. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A taky jedna z českých sportovních šermířek, Tereza Šteflová. Ahoj.
Dobrý večer.
Tak výborně, možná začneme tím, že já jsem tam v tom úvodu řekla takové věci, jako že pro mě je šerm spojený s modrou krví, s Francií a tak, tak jestli byste to třeba vyvrátili nebo okomentovali, kde vůbec vznikl ten sportovní šerm, jak se k nám dostal a co teda doopravdy má tolik společného s tím prapůvodním, který my třeba vidíme v té televizi na těch mušketýrech. No tak se na sebe podívejte, do hodně to se kdo bude mluvit.
No, sportovní šerm vzniknul už dávno věku, když se lidi mlátili kejema přes hlavu, pak se to zušlechťovalo. Přesný století vám neřeknu, na to máme historika svazu, který dneska sem nepřišel se mnou. A pak už se to dostalo do 17. století, kdy vznikl ten šerm, jak ho známe my, francouzská, italská, ruská škola. A tam si myslím, že se začal odvíjet moderní šerm, tak jak ho vidíme dneska, sportovní šerm.
No vy jste řekl, že máte historika, jo, teda?
Ano.
No tak počkat, tak ale na základě toho historika my můžeme říct, jestli to, jak vy dneska šermujete, vypadá podobně jako v té historii.
No, říct to můžeme, ale tady taková trošku filozofická na to odpověď, že my vlastně šerm ze 17. století známe v pojetí herců z roku 1956, tuším, kdy byl natočen Fanfan Tulipán a všechny ty slavné bitvy, tak známe, ale v pojetí dnešním, jako nebo v dnešní prezentaci.
Dala by se vlastně ta historie tedy šermu počítat třeba od roku 1896, kdy se poprvé vlastně zapsal na ten rozvrh olympijských her?
Historie sportovního šermu určitě. Teď budu mluvit vážně, nevím jako přesně na roky, kdy, jestli 1840 nebo 1850 někdo někde začal prezentovat sportovní šerm jako sportovní disciplínu. Vím, kdy byla založena Mezinárodní šermířská světová federace, vím, že dokonce český šermířský klub Baník ČŠK Rígl byl jedním ze 7 zakládajících federací Mezinárodní šermířské federace, která ale vznikla až v roce 1913.
Takže... Já jsem dokonce četla někde, že i Tyrš rád šermoval a že věnoval některé své kapitoly dokonce i šermu.
Ono to patřilo jakoby vlastně k takovému doplňku všestrannosti sportovců. Byl šerm provozován i v armádě, to víme všichni, že jo. Takže v dnešní době už je trošku upozaděno.
Terezo, jak ty jsi se vlastně k šermu dostala? Byla to přesně ta romantická představa těch mušketýrů a fanfánů tulipánů?
Tak určitě to nebyla ta romantická představa, protože se znám s Oldou už od malička, takže jsem to měla od něj a samozřejmě jsem se k tomu dostala přes něj, takže u mě o žádnou romantiku nešlo. Myslela jsem, že to je jako nejdřív ze srandy, pojď si zašermovat a už jsem u toho zůstala.
A v kolika letech třeba jsi začala s tím šermem?
Já jsem začala ve 12, 13 letech. Byli lidi, kteří začínají dřív i později, celé tak jako těch 12 se většinou začíná, takže jsme byli nás víc.
Proč jsi si vybral právě Terezu? Měla nějaké předpoklady stát se výbornou šermířkou už tehdy jako dítě ve 12 letech?
A nebo jaký proto třeba jsou vůbec jakoby dobrý předpoklady?
Tak jestli můžu odpovědět rovnou na druhou otázku, čímž se nevybíhývám ty první, tak my preferujeme a takový ideál pro nás je člověk nebo dítě mezi 10 až 12 lety, dítě, které prošlo všeobecnou průpravou. Nejideálnější se nám jeví kolektivní sporty, kde už trošku určitě přijde do styku s tím nejhlavnějším, co v šermu je, a to je s tempem, s citem pro načasování té akce, s timingem, jo, že už má prostě má ty principy té hry trošku zažitý, no, protože šerm je hra, je to souboj, ale je to hra nervů, je to hra intuice a předvedení techniky, ale samozřejmě záleží na tom, jestli toho soupeře přelstíte, jestli se mu dostanete do hlavy nebo ne.
A tím pádem ještě mě napadlo jako fyzický předpoklady v tom, když někdo jako hodně malej, nebo že někdo jako hodně velký, nebo hodně široký, nebo hodně úzký. Jako takhle, je to jedno, nebo je tam jakoby lepší, když...
Tak určitě ta výška hraje roli. Je, dá se říct, že je lepší, když je člověk vyšší, protože má třeba delší ruce, když to řeknu úplně laicky, ale samozřejmě jsou šermíři, kteří jsou menší postavy a dovedou naopak jakoby využívat ty své mršnosti a zase jakoby jsou ve výhodě proti nám velkým, takže Ale dalo by se říct, nebo já to aspoň tak cítím, že jakoby ty vyšší šermíři mají víc šance.
Protože já, když jsem vlastně takhle projížděla různé webové stránky a tam ty školy, které všichni vlastně lákají do toho šermu, tak hlásají, to je sport pro všechny. Tam se každý uplatní, včetně veteránů a podobných věcí. Je to tak, skutečně je to sport pro všechny, všichni v něm mohou uspět, to asi těžko, ne?
No, samozřejmě, že trošku cítíme všichni, že je to trošku manažerský jakoby výkřik, ale na druhou stranu bych ho nerad zlehčoval, 100% může se začít se šermem v každém věku, protože, a to už jsem tady zmiňoval, pokud člověk není úplně antitalent, což jsme tam také měli, že tam lidi přišli a byli antitalenti, ale to není potom vinou šermu, to je vinou toho, že ten člověk je antitalent. Pokud je pohybově nadaný, tak on šerm přináší obrovské uspokojení, pokud si ho člověk zamiluje, protože skutečně vítězí nad soupeřem a vítězí jenom svojí hlavou a jenom svým uměním, což je, si myslím, pocit velmi, velmi krásný.
To je to, co i Terezo, tebe vlastně nejvíc na tom šermu baví, pocit toho vítězství a zvítězit právě třeba i tou hlavou nebo nějakou lstí.
Tak já asi nejsem právě ten úplně typický soutěživý typ, takže já jsem se k tomuhle tomu musela spíš časem probojovat a naučit se vyhrávat nebo naučit se chtít vyhrávat, ale samozřejmě teďka už i na tréninku člověk nechce většinou, teda nechce prohrát, jako rve se o to, takže jo, je to určitě fajn pocit, když člověk vyhraje.
Je to jenom tohleto, anebo ještě něco, co ti to víc dává, třeba nějaká, řekněme, radost z nějakého specifického pohybu nebo z té rychlosti, z toho postřehu? Ten je tam asi hodně důležitý.
Pro mě radost určitě z pohybu jako takovýho, který právě v tom šermu se dá říct, že se snoubí i ta rychlost, i prostě to, že člověk u toho musí přemýšlet, nemůže u toho vypnout, takže oboje.
Pro mě, nebo aspoň takhle z laického pohledu, mě to symbolizuje jako hodně ženský sport, i když třeba takovou tradici třeba u nás ženský šerm třeba nemá úplně, je určitě mladší než ten mužský. To, že tam je právě taková elegance toho pohybu a taková lehkost, mně přijde vždycky, že se pohybujete s hroznou, vlastně s hrozným šarmem.
No, ono to je bohužel i hodně o síle, takže nejenom ta elegance v tom hraje tu roli, takže já si myslím, že pro mě naopak zase je to spíš pánský sport, nebo ta síla v tom hraje obrovskou roli.
Pokračujeme sportovní šerm, to je jakoby několik výrazů, který podle mě pro spoustu lidí jsou velkou neznámou, takže se to člení určitě nějak, že jo, jsem se dočetla, že fleret, kort, tohle členění, myslím, nekouky vidíš, že jiný členění není. A ještě jedno, takže pojďme to dát dokupy, jak to je, rozhodně není jenom jedna disciplína, je jich víc, tak jenom takhle prakticky, jestli bychom to mohli vysvětlit.
Tak šerm se dělí podle tří zbraní, je to kort, fleret a šavle a samozřejmě se to dělí ještě na mužské a ženské kategorie.
Aha. Tak ty rozdíly, prosím tě.
Rozdíly, to se dá samozřejmě vyjádřit hrozně složitě, ale když to vezmu zjednodušeně, tak se to liší samozřejmě v tom, jak ta zbraň vypadá, v tom, kam platí zásahy, jestli člověk může soupeře bodnout do celého těla nebo jenom třeba do trupu. To jsou asi ty nejdůležitější rozdíly, ta platný povrch.
No a to by mě právě zajímalo, jako třeba jak moc se liší ty nástroje. Tak já předpokládám, jakoby já jako like cítím jistý rozdíl mezi šavlí třeba a kordem. Jako velký like. Takže tam to asi bude, že jo. Tam předpokládám, že se bude jakoby nejenom zasahovat takhle, jako
správně,
do těla, ale
správně, protože šavle je sečná zbraň, takže tam se nejenom bodá, ale seká se, takže tam je ten rozdíl asi nejvíc patrný, i jinak se drží. Je to na první pohled, to každý pozná.
Ještě co mě takhle napadá, že určitě asi v hmotnosti možná nějaký rozdíl, něco je možná těžší a něco možná ne.
Ano, nejlehčí je fleret, protože slouží jako, nebo sloužil v historii jako cvičná zbraň, aby se novic nebo nováček učil lehčí zbraní, aby ta technika se mu snadněji dostala do paže, protože samozřejmě je to pro tu paži zásah. A potom, když už ta technika se vycvičila, tak přešel ke kordu nebo k jiným zbraním. A šavle, to je klasika, jaký známe z historie, kulání na koní, si sekají hlavičky.
Terko, ty ovládáš které z těch zbraní, prosím tě?
Já dělám jenom kord, občas pro zábavu fleret, ale přiznám se, že to není moje parádní disciplína, takže radši se držím svý zbraně.
Co je tak zábavného na fleretu?
Fleret má mnohem složitější právě pravidla, práva útoku, obrana a to, jelikož jsem nepřišla do styku s tou zbraní od malička, tak vůbec to nemám zažitý.
Tak se budeme věnovat chvilku tomu kordu, kam všude bodáš takhle s kordem.
Kordu platí zásahy do celého těla, takže i do hlavy, do rukou.
Jo, takže ty
nohou.
Jsi vybrala tam, kam jo. To jde, tak tam
budu jako nejostřejší, dá se říct takhle, jakoby.
No to asi ta šavla, ne, když můžeš i sekat.
Nejbolestivější bývá šavle, aspoň se to tak praduje.
Ono záleží samozřejmě na tom, jaký tam je typ šermíře. Šavle bolí, ale moc si tam neobližují, protože přestože je to rána, tak oni se snaží si neobližovat. Já si myslím, že k nejhoršímu zásahu může dojít právě ve fleretu a v kordu, protože se někdy jde tam hodně jakoby na riziko s nataženou rukou, ještě když je čepel tvrdá a blbě se, špatně se prohne, je tam špatný úhel, tak a je to někde v oblasti krku nebo do slabin, tak to bolí, ale je to jako v každém jiném sportu, když dostanete míčem někam, kam byste nechtěl.
Ty jsi se hrozně přitom zatvářila právě, když jste zmínil to, že se to dostane na místa, které jsou bolestivý, protože ono prakticky řečeno, ono by jako by to nemělo bolet, ne?
Je no,
to,
my jako... máme chrániče, nebo šermíři mají samozřejmě chrániče, abych nerad, aby posluchači získali dojem, že je to tam u nás až takový maso. Holky mají chrániče prsou, jsou doporučený suspenzory, na tu bezpečnost se tam obrovsky dbá šerm a to je pravda, je jedním z nejbezpečnějších sportů, co se týká úrazovosti. Šermířský drezy jsou vyrobeny z neprůstřelné látky, z kevlarové látky, mají předepsanou průraznost minimální 800 Nm, jedna vrstva, mají dres plus pod tím, mají spodní vestu dalších 800 Nm, masky mají speciální pletivo 1600 Nm, takže jako jsem to trošku zlehčoval, ale je to jako všude, jak jsem říkal, někdy tím míčem taky dostanete někam, kam nechcete.
Jasně,
nebo kriketáky.
Ale je pravda, že občas to teda pěkně bolí. I přes všechno, co máme, tak na sobě, tak prostě občas ten zásah.
Ale jde o to, že to je takový náraz, že to je fakt jako cítit.
Ale, tak,
je to třeba, ale je to i z našich chyb.
Měká,
no ne, tak pozor, nejsem. Je to ženská, jako já ji chápu.
No, já myslím, že nejsem vůbec měká, takže já myslím, že občas to opravdu bolí i kluky, to bych řekla občas.
Jo,
velmi bolí.
Že holkám vedlejí modřiny, že jo, klukům nevedějí modřiny.
Ale já bych to tak shrnula, jakože každý sport tak trochu bolí. A stejně tak bolí i trénink určitě. Jak často trénuješ, prosím tě? Jak se musí šermovat často, aby to člověk tak zvládal na té světové evropské úrovni?
No, já chodím na tréninky 5x týdně, plus samozřejmě o víkendech, když jsou závody, popřípadě si jezdí na soustředění nebo jsou u nás soustředění, ale na téhle úrovni už na té reprezentační opravdu, tak 5x týdně, minimálně 4x, aby člověk se udržoval.
Jo, a co všechno se tam musí provádět vlastně na tom tréninku? To jenom vyfasuješ vlastně ten kort, anebo třeba kromě té techniky toho samotného sportu třeba i nějaká fyzička nebo něco takového musí probíhat?
Určitě fyzička probíhá, to je v jakýmkoliv sportu asi stejný. Jsou přípravní období, kde člověk musí chodit běhat, chodí do posilovny, snaží se prostě nahnat nějakou svalovou hmotu a potom právě během sezony už třeba nemusí tak často chodit do posilovny, ale je to tam určitě taky.
A máte nějaký vychytávky, jak třeba trénujete ty výpady a tohleto?
Určitě jsou cvičení na dynamiku, který prostě máme vyzkoušený a měly by fungovat, když se opravdu cvičí a fungují, takže určitě.
Je to tak, pane šéf trenére? Jsme tady bavili o tréninku, tak taky něco ne, přidejte.
Tak jsem se dostal ke slovu. Ne, je tam důležitá je práce s trenérem. Trenér se věnuje každému závodníkovi, pokud je to reprezentant, tak každý den minimálně 25 až 30 minut, někdy 40, někdy 60 minut a cvičí s ním ty různé akce. Takže určitě...
To znamená, že jste v tu chvíli vlastně jeho protivníkem i?
Ano.
Takže nastavujete vlastní kůži.
Ano.
No tak vás to nebolí, ne, předpokládám.
Co, narážíte na můj postavu?
Ne, na to, že jste chlap, jste to tady hodil takhle, že ženský
že to bolí. Nebolí.
Modřiny v pořádku, tak...
No někdy mi to taky bolí, ale já mám takovou trošku tlustší vestu, než mají oni.
Aha, to jsou ty výmluvy. Radio Wave. Český rozhlas
4. Radio Wave.
V dnešním Questíru si povídáme o sportovním šermu. S náma ve studiu šéf-trenér české reprezentace Oldřich Kubišta a taky Tereza Šteflová, naše úspěšná šermířka. A máme tady už první dotaz a ten přečteme, protože my jsme tak genderově opět si řešili ženy, muže, koho co bolí. Tady máme, že nesouhlasí, tady posluchačka, že ženy jsou měkký, že jim vadí modřiny. Známe chlapy, kteří jsou mnohem větší, měkejší, tak jenom taková reakce na tu hlášku o těch modřinách.
Můžu potvrdit, taky tam máme chlapy, kteří jsou větší, měkejší.
Tak a teď zase zpátky ke sportovnímu šermu. Jak je to s tím zakončením zbraně spojení s technikou, elektrotechnikou a tyhle ty věci?
Vy jste na špagátku tam, že jo?
No, jste na špagátku.
Na špagátku, no. Je to jednoduchý. Je tam elektrický registrační přístroj, který stojí na stole nebo na nějakém zařízení vedle planče, tak jak to posluchač zná, nebo ten, kdo to někdy viděl. Z toho jdou kabely dozadu do navijáku, ten naviják se připne ze zadu na dres, všude tam vedou tři kabely, ty pak jdou osobní šňůrou drezem závodníka až do rukavice, kde se zapojí do fleretu, kordu nebo šavle.
To je víc než elektrický
obvoz. To je prostě takový dlouhý drát. Jako.
Jo,
no a potom to vedáš do té špičky a v té špičce je našroubovaný na závit takový tubusek a v tom tubusku běhá po straně uchycený dvěma šroubkama aret neboli zárazník, který když se stlačí, tak spojí ty dva drátky, které v tom tubusu končí. Já doufám, že jsem to vysvětlil trošku jasně. A
krásně.
Aby ten zárazník, aby byl stlačen nebo vytlačen určitou silou, tak ještě uvnitř toho tubusu je velká pružina, která vlastně nutí ten zásah provést nějakým tlakem. A u fleretu je to 0,5 kg a u kordu je to 750 gramů a proto se tam dává na začátku to závaží, aby vlastně ta velká pružina to závaží vytlačila. A samozřejmě už tady máme ty podvody, které jsme měli, takže Rus Oniščenko na olympiádě si udělal vypínač do číšky, takže se to všechno vypínal, jenže mu na to přišli, protože v šermu se to okamžitě pozná, jestli ten zásah byl nebo ne, on mu nestačil jeden nebo dva, on si jich dal víc, takže to na něj nahráli, udělali buff, on to zapnul a mi řekli, no tak nám to ukaž, tak jim to ukázal, vyloučilo z olympiády, vzali mu medaile.
Teda, to jste to vzal hodně šmahem.
No.
Ne, ale jak teda, moc je to citlivý, jakoby.
No, já jsem totiž někdy četla, že prej, i když se dotknete tkaničky vodbu, tak to prej reaguje.
To je v kordu. V kordu jsou dva drátky, které jsou na principu vypínače. Tam, když se píchnete do vlastní ruky, tak to svítí jako zásah u soupeře, ale od toho je tam rozhodčí. Ale někdy se stává, teď jsme viděli krásnou situaci na cenu fair play, kdy ten závodník v nějakých schrumážích, kdy ani ten rozhodčí tam nevidí, tak se v nějakým obtížné pozici, kdy má kord nad hlavou, píchne do vlastní nohy, aniž bych chtěl. A nemusí to přiznat, ale viděl jsem, že Němec to přiznal a sklidilo to dopravdy potlesk na mistrovství Evropy juniorů. Ve fleretu je to jinak, tam je drátek jenom jeden, ale tam už je to takový složitější na vysvětlování, protože oni nemají jenom jeden povrch. Oni mají, jak tady Tereska říkala, trup odlišený, protože platí jenom trup zvláštní elektrickou vestou, která je potkaná jemnýma drátkama, aby zajistila vlastně jakoby jiný obvod, ale na to už nejsem až tak zdatný elektro.
A to si ani nemyslím, že bychom do toho šli, protože to už bych asi stejně nestihla.
No to už, já už to taky vlastně ani nechápu.
Tak dobrý. V pohodě, já jsem jenom, když už jsme zmínili ty rozhodčí, jo.
No.
Tak co, jakoby, jaká je tam ta jeho funkce tak jako obecně? On tam prý docela hodně jako mává rukama, ten rozhodčí.
A taky prý něco pořvává francouzsky dokonce.
Jakože.
Tak Terko.
Tak určitě ta francouzština se používá v šermu, jsou základní takový povely, je to angár, pré a ale, a je to v češtině, my říkáme na střech, připravený vpřed, a právě jakoby, když se řekne vpřed, tak se na sebe můžeme vrhnout a můžeme tam předvádět, co umíme. Pak samozřejmě rozhodčí tam je od toho, aby právě posoudil, jestli zásah padnul na soupeře nebo mimo.
Mm-hmm.
A to jsou asi takový hlavní funkce, co tam má.
V tom fleretu a v té šavli, jak jsme se bavili, jsou to konvenční zbraně, neboli že tam jsou dohodové nebo dohodnutá nějaká pravidla, která musí šermíři dodržovat, tak ten rozhodčí je velkým pánem a tam skutečně jako si tam dělají chlapci někdy věci, takže
aha.
si to užívají. V tom kordu jako by si to až tak užívat nemůžou, ale taky profík si najde situace, kdy obzvlášť, jestli zásah padl před stát nebo po stát, kdy staví na nějakou nebezpečnou situaci, nebo zda vykročil jeden šermíř z planče, tak můžou ovlivnit zápas, ale to je úplně normálně jako v jiných sportech.
Ale je pravda, že teďka se začíná prosazovat video rozhodčí, nebo že už taky se používá, je to většinou až třeba v bojích, já nevím, posledních 16 lidí, a tam už potom se používá video rozhodčí a tam už občas je to jednodušší posoudit právě v tom zpomaleném záběru, jak to doopravdy bylo. Občas bohužel stejně ty rozhodčí to rozhodnou špatně, i když je jakoby jasný důkaz, že to bylo opačné, ale
Takže jako v tenise prostě zažádáš si video rozhodčího.
Během zápasu má člověk, myslím, tři pokusy, právě kdy může reklamovat, co rozhodčí rozhodl a pak se vidí.
Je to jedna z novinek, která určitě šerm oživila, nebo z mýho pohledu určitě ho oživila.
Já myslím, že jsme se bavili o zápasu, vůbec jsme nezmínili, jak dlouho třeba trvá takový to standardní klání, už takový ty úplně základní pravidla.
Úplně základní, tak začíná se, když vezmu i systém, jakým se šermuje na soutěžích, tak první kolo jsou skupinový systém, tam je nás 5, 6 až 7 šermířů, tam jde každý s každým, utkání trvá buď 3 minuty, nebo do té doby, než dá někdo první 5 zásahů. V případě, že pak je ještě třeba schoda zásahů po uplynutí 3 minut, tak se nastavuje 1 minuta, losuje se, kdo má výhodu, kdyby zásah nepadl. A pak v eliminacích, v těch pozdějších, tam už je KO systém, tam se šermuje na 3x3 minuty, nebo pokud někdo nedosáhne první 15 zásahů.
Tady mám ještě jeden takový podrobnější dotaz, jestli po tom zásahu se začíná z nějakého daného místa. Jakoby, to znamená, že když do tebe někdo ťukne nebo ty do něj, tak se zase musíte vrátit.
Určitě vracíme se na střehové čáry, což je vlastně doprostřed planče, je mezi náma daná určitá vzdálenost.
3 metry. Metr a půl od středu planče, planč měří 14 metrů to bojový pole, metr a půl až 2 metry je široký a za každým posledním metrem je metr a půl ústupová plocha, ale je to 14 metrů ohraničený.
Tak teď mě napadá spousta dalších dotazů. Psát nám nemusíte. Ale chci se ještě zeptat, co když vlastně vypadne elektrika, tak jak to zařízení se tam jakože pořeší nebo něco nefunguje? Máte nějaký test vůbec té signalizace nebo něco podobného?
A test máme.
No, tak povědejte.
Když vypadne elektrika, tak je to samozřejmě problém jako všude, kde je člověk na elektrice závislý, takže...
Takže se to stalo, je to možné?
Stalo se to samozřejmě hodněkrát, naposledy se nám to stalo teď na mistrovství Evropy juniorů, ano.
A ten test probíhá opravdu, to prostě jdou, hmata je vlastně... Ťuknete někam, jestli
ano,
zdali
ťukneme,
to funguje.
Ťukneme prostě třeba do vlastní nohy a uvidíme, jestli svítí. A ono většinou se to poznám, že aparát vlastně celý zhasne a není vidět vůbec nic.
Dneska v Klistýru šermujeme, a to sportovně. A my jsme se tady během písničky bavili o koženosti šermu. To jsem řekla moc hezky. Co to je, když se řekne, že je šerm kožený? No nechytejte se za hlavu.
Tak to nechytám za hlavu.
Pan šéf trenér se tady úplně chytá za hlavu, že jsem to řekla.
To jste řekli, že to na mě neřeknete, že jo? Mě to normálně jako, že to kožený, že se nikdo nechce hýbat, když je někdo línej, že jo? Ale jako to se
no ne,
ale, stává.
A to no, nemůžete nerozhodčí, jako, tak když je to
pasivita,
šerm, tak by
ano,
se mělo něco dít,
ano, pasivita mi bylo zavedeno pravidlo o pasivitě, pak bylo změněno to ten název na nebojovnost, takže když šermíři nejeví vůli bojovat, ale to se těžko, jako každé pravidlo se to dá bohužel jakoby obcházet, takže šermíři předstírají, že chtějí šermovat a štěkají na sebe a hafají, ale jako samozřejmě cvičené oko pozná, že nechtějí šermovat.
Počkej, takže jako pak je člověk nějak jako vyloučený za nevůli k boji.
Je tam, ne, teď přejdu do vážné roviny, je tam žlutá karta, to znamená, že je karta výstražná a potom už následují karty červené, což jsou trestné zásahy a dokonce bylo zavedeno před 2 lety, že další trest je karta černá, to znamená, že se šermíři vyloučí ze soutěže, ale samo FIA se toho zaleklo, protože se to skutečně může stát, že tam budou dva, kteří si z jakýhokoliv důvodu řeknou, že těch 9 minut neodčermujou, že se nechají vykartovat do konce no. A pak si to dají na jeden zásah. Třeba jsou dva z jedné země nebo dva super šermíři a vědí, že potom tam třeba v semifinále nebo ve čtvrtfinále je těžký los a domluví se, že než aby si to dali na 14-14 a vyčerpali se a pak stejně jeden z nich musel prohrát, tak si radši takhle domluví. Je to jakoby z hlediska sportu logický, ale z hlediska diváka je to tragédie.
Takže i taktika tam hraje třeba roli mnohdy.
Pochopitelně. A hrála i v té historii, že jo, tak never Svůbot samozřejmě, nebo Donaldes, leste z toho lustru, vidím vás, že?
Tak to, když... Mě ještě zajímala jedna věc, teda špatný, když nejevím tedy svou účast k boji nějakým způsobem a nehafám tam, nebo hafám tam naopak. A druhá věc je ta, co když třeba ustoupím z toho koberce a nějakým způsobem se dostanu mimo tu trať, která je mi vymezená, teď možná nazývám věci úplně jinak, ale...
Když uteču třeba.
Vy jste to pojmenoval úplně ten koberec, já chci, abyste to zopakovala.
Ona právě se nedá utíct z planče, protože jak říkali jsme, tak má 14 metrů a pokud oběma nohama se dostaneme za poslední, takzvaný poslední metr za ten 14., tak dostáváme trestný zásah, takže nemůžeme utíkat do nekonečna. A pokud člověk vyšlápne z planče do stran, tak se boj zastaví a člověk je posunut o metr dozadu.
No a prej se nesmíte k protivníkovi otočit zády taky?
Jistě, taky se nesmíme kvůli bezpečnosti, protože máme vlastně hlavu chráněnou jenom zepředu a aby nedošlo ke zraněním, za to je taky žlutá karta za otáčení.
Aha.
My jsme zmiňovali ty taktiky. Ty tady nebudem rozebírat, protože těch asi, když je to taktická záležitost, bude hodně, ale mě napadlo, jakoby vymýšlíte si nějaký svoje, nebo se jedou nějaký jakože standardy, které se jenom pilujou, nebo jsou nějaké jakože české vychytávky, jako taktika
nevím, tady třeba.
No určitě se vymyslí taktika, protože...
Taktika pana Kubišty.
Taktika pana Kubišty není, ale určitě se pracuje s osobností protivníka, takže pokud víte, že protivník je skládací typ, který se vám složí při nějaký prudě, kterou mu uděláte, no tak mu samozřejmě uděláte.
A co je to taková pruda v šermu?
Takhle kolem...
No, někomu stačí, když mu dáte rychle nějaký dva zásahy a zakřičíte mu třeba do obličeje, což to nesmí, otočí vás napomene, ale on se z toho začne vytáčet a začne mít červený
očička. Fakt můžete zakřičet takhle na někoho?
No. Štěkaj.
Jo, zaštěkaj.
Tak nemělo by se křičet, ale určitě je to emotivní sport, takže člověk jakoby občas to z něj vyjde samo od sebe, ale nesmí se právě jakoby čelem k soupeři, ale když člověk ano ví právě, jak říkal Olda, že to někomu vadí, tak občas se to jako taky stává, že člověk...
Ne, já zase bych nerad, aby se tady nabylo dojmu, že jakoby...
Likvidujete svý soupeře.
To určitě ne, ale já jsem odpovídal na otázku, samozřejmě se tam, ale to se děje ve fotbale, děje se to v hokeji, děje se to všude, jakmile tam je, použiju ten výraz mládeže týpek, který je náchylný na to, že se okamžitě vytočí, no tak samozřejmě se mu ta příležitost dá.
No já jenom, že mám ten šerm jakoby hodně spojený s tou ušlechtilostí. Víte?
Ale to je, to jsem právě proto říkal, to je. Já jsem neříkal, že někomu chceme ubližovat, to vůbec ne. Jasně. Já jsem říkal trošku pracovat s jeho emocema.
Co dál takhle jako dokáže soupeře třeba vytočit, rozhodit a podobně, co ještě je součástí té taktiky třeba?
Protože tam je hrozně důležitá asi i psychika. Není, že to musí je hodně jako nervy na pochodu, nebo ne? Jak
no,
kdo asi?
Samozřejmě, z druhého konce, pokud narazíte na stroj, který nic nehne, tak ho nerozhodíte ani tím, kdybyste tam tancoval na druhém konci planče jako trenér nějaký čarda, že jo? Ale jak trošku se dá pracovat, tak samozřejmě, dokud se mu daří, každému šermířovi tak je na koni, ale když se trošku by mu přestane dařit a ten druhej nabírá na síle, tak se to utkání velmi rychle obrací, protože každý cítí trošku podvědomě, že najednou ten soupeř má navrch a to je pocit, s kterým se hrozně špatně pracuje a tam je třeba ještě trošku přidat, ale to už musí dělat závodník, ne trenér, ten nesmí.
Takže vlastně pracujete i s tím, že si řeknete, tak na tohle z toho vystartuju rychle, půjdu po něm rychle, dám mu zásahy, tohle si trošku povodím, no tamhle ten má slabý nohy, tamhle ten má slabou paži,
úplně
ten neutáhne tohle.
Mohla trénovat, ale úplně.
No přesně, no.
No,
s tímhle všem se pracuje potom.
Ano.
Máte šanci vlastně během toho zápasu nebo toho samotného vlastně tři minut to není. Je to i tříminutový, vlastně to je to jedno kolo. Teď se mi to plete s těma pěti zásahama, takže já těch čísel mám tady teďka docela dost. Vlastně kontaktovat nějakým způsobem toho, kdo stojí vlastně na tom koberci. Já tomu budu říkat koberec, protože mě se to slovo nějak vůbec nehodí.
To je v pořádku, odpověď.
Tak komunikace s trenérem podle pravidel. Samozřejmě křičet může, ale podle pravidel by ta komunikace měla být pouze v pauze. To znamená, v eliminacích po každý tří minutovce je minuta pauza, která je právě určená k tomu, aby jsme si za A trošku oddechli, za B se poradili s trenérem nebo prostě to probrali. Samozřejmě to záleží taky právě na benevolenci rozhodčího, jak moc nechá komunikovat i během toho zápasu s trenérem toho šermíře. No. A určitě to je taky podle mě věc, která může někoho rozhodit, když prostě to rozhodčí, nechá a ten šermíř, ten protivník prostě komunikuje se svým trenérem, tak to určitě může jako taky někomu vadit.
Tak co byste k tomu dodal?
Záleží hodně na rozhodčím. Zase teď už se bavíme doopravdy o těch speciálních znalostech, nebo to znalost není asi správné slovo, ale já pracuji vždycky s rozhodčím, já už ty rozhodčí skoro všechny znám a některý mě nechá, některý to dělá výměným obchodem, protože to se ho nechá náš rozhodčí a některý mě nenechá ani otevřít oko na to špusu. Ale je to jako všude, některý rozhodčí je benevolentnější a některý ne.
Je třeba pan Kubišta pro tebe oporou takhle při zápasech, dá se to tak říct?
Tak většinou ano. Jo, je, určitě je to můj trenér vlastně od začátku, takže jsme na sebe zvyklí, samozřejmě on občas pozná, kdy už nepomůže nic, a nebo kdy prostě už to je bez šance, takže se i stane občas, že odejde, že už se na to chudák nemůže dívat, ale určitě je pro mě oporou.
To je hezký slyšet, ne, takhle.
Taková trošku vynucená odpověď, jo.
No tak jako nevím, no, jestli by ty... A já myslím, že Tereza by se nebála určitě říct pravdu.
To teda ne.
Já si myslím, že jo.
Tak dneska v Questíru pořád o sportovním šermu A protože jsme zmiňovali komunikaci mezi šermířem, šermířkou, protože je tady s náma právě Tereza, a trenérem, tak tady máme jednu reakci. Jestli někdy nemáš chuť otočit zbraň proti trenérovi, vypadá jako vtipálek, nebo je sice asi vtipálek, ale zřejmě taky drsoň. Tak otočit někdy kort.
To má určitě chuť každej, ale proti svýmu trenérovi, protože ne vždycky to zrovna všechno jde tak, jak má, ale jelikož zrovna v tom našem sportu to je dobrý, protože jakoby i spolu šermujeme nebo dostávám školy, takže tam občas člověk vlastně tu zbraň otočí proti trenérovi, takže já myslím, že to je v pohodě.
A pak tady máme ještě další dotaz, jestli někdy dochází ve sportovním šermu k vážným zraněním, máte dát nějakou pikantérii, no tak to bych nechala tady šéf trenéra. Pana Kubištu, jestli by dal nějakou sportovně šermovou pikantérii.
Já se přiznám k tomu, co tady jeden posluchač poznal, že rád vtipkuju, ale na tohle téma se omlouvám, asi by se mi moc vtipkovat nechtělo, protože už jsem jednou říkal, že šerm je jeden z nejbezpečnějších sportů, ale když se ta čepel zlomí, tak to vůbec legrace není. Můžu to potvrdit sám, sám jsem byl propíchnut a propíchnut jsem byl vlastně jakoby na pokraji života a smrti, když mi bylo 20 let. A myslím si, že je to pikantní hodně, ale je to asi pikantní, takže bych to tady nepitval.
Mm-hmm. A tady ještě dodává, co vám šerm dal, případně vzal, to je taková ta jakože otázka, co vám šerm dal a vzal, tak chcete říct, co vám šerm dal a vzal?
Tak já si začnu, tak určitě mi dal nějakou partu lidí, která tam je, která je fajn, a to je asi to největší, co z toho mám. Určitě ten pohyb, který už těch 12 let vlastně tam chodím a díky tomu se udržuji taky v nějaký kondici. Vzal mi plno času, ale říkám, jako je to vykompenzovaný tím, když člověk se dostane na závody, dostane se na závody ven, jsou to skvělé zkušenosti, které určitě bych každému doporučila.
Ale já se omlouvám, já jsem se hrozně zasekla, jak máš položenou tu ruku, máš větší sval na pravý než na levý.
No já zrovna patřím k těm šermířům, který jsou trošku... Ne, já jsem pravák, ale jsem takový spíš slabší typ, ale určitě mám i na pravý ruce větší sval, stejně tak jako na pravý noze mám větší svaly než na levý.
Jo. Se to nějak jako vyrovnává. No dobrý, to mě jenom napadlo. Tak můžem...
Zatímco ty si tady řešila ty anatomické záležitosti, tak co vám vzal šerm a naopak dal, aby jsme se vrátili taky, aby jsme tady nezapomněli, že máme i šéf trenéra.
Já myslím, že nezapomenete, ale já bych to cítil jako hodně o frázích, já jsem projel celý
právě,
svět, a to bych si myslím, že asi nikoho nezajímá, jsem u šermu 32 let pro Boha svatýho, ale už si nemím asi představit, že bych dělal něco jiného. Poznal jsem tam velkou rodinu, ale to u každého jiného sportu poznáte mi, ať přijedeme kamkoliv na světě, tak jsou tam stále stejní lidé, což někdo může cítit jako minus, někdo jako plus. Asi na to nemím odpovědět tak, aby to nebylo klišé.
Hele, jak jste říkali vlastně s tou rodinou, tak mnohdy se vlastně traduje i to, že ten šerm se přenáší vlastně z potomstva na potomstvo, že je to v tom třeba i kus takový rodinný tradice. Je to pravda třeba?
Šermířské rodiny, ano, samozřejmě všude na světě, včetně u nás, Tereza teda zakládá teprve ten šermířský rod, ale máme tady rodiny Olexů, rodiny Jurků, Vincenců, Ambrožů, jako Beranů, nerad bych někoho opomenul, pokud jsem někoho opomenul, neudělal jsem to schválně.
A teď ještě, když se bavíme o těch rodinách, tam ještě v jednom z těch dotazů zaznělo to, kde je dobrý třeba začít s tím šermem. V kolika
letech? Už jsme říkali, rád připomenu 10 až 12 let, absolutně ideální věk.
A ještě, když už jsme u těch praktických věcí, to se divím, že se nikdo nezeptal na peníze, protože to je klasická otázka vždycky, jak je finančně náročný sportovní šerm.
My, protože nejsme sport, který je tak navštěvovaný, tak velký zájem o něj není, tak máme připravený velmi příznivý programy pro děti, které začínají 300 korun měsíčně příspěvky, všechno jim půjčíme, dostanou trenéry a minimálně půl roku, rok, záleží na oddíle, na ně vůbec netlačíme, nebo potažmo na rodiče, aby došlo k nákupu nějakého vybavení. Chceme, abyste to nejdřív vyzkoušeli, ale myslím si, že to je i u jiných malých sportů, není to jenom šerm.
No to jo, ale kolik to jako stojí potom to vybavení?
Kolik to potom stojí, je to srovnatelný s výbavou na snowboard.
Jo. Ten obleček třeba.
Klasika, když jdete na snowboard, tak si můžete vybrat snowboard za tolik a oblečení za tolik a za tolik.
A vydrží to nějakou dobu třeba?
Určitě vydrží a zase fungují, to už je otázka taková jakoby z biznisu, vydrží to, ale když dítě skončí do roka, tak fungují bazary, kde se to prodá za 60-70% nákupu, takže ta investice rozhodně není tragická. Je to jako se vším.
Možná bychom ještě měli zmínit, co patří vůbec k takové základní výbavě, kromě teda té zbraně, to už jsme tady probrali.
Tak ještě to oblečení jsme neřekli.
Právě, tak je to takzvaný šermířský dres, v případě kordu, v případě floretu a šavle ještě k tomu právě je elektrická vesta odivá. Je pak nutno samozřejmě mít masku, která chrání hlavu a obličej, a to je v zásadě všechno. Pod kolenky máme speciální šermířský boty, ale není to podmínka, samozřejmě záleží na člověku, jaký.
Počkej, a v čem jsou speciální ty boty?
Ty boty mají zesílenou patu, aby vlastně při výpadech a při celém tom náporu, co je při tom pohybu na nohy, aby co nejvíc šetřili ten pohybový aparát.
Nás bohužel tady už pomalu nakopává čas. Já bych se chtěla ještě, a Zuzka se chce na něco zeptat, tak Zuzi, ty jsi se tak hezky přihlásila.
No, mě totiž ještě napadlo, že jsme zmínili, že to není úplně jako divácky nejatraktivní sport, jako dochází, tam narážím na určitý jako snahy o zatraktivnění toho sportu, jestli tam třeba dochází k nějakým změnám, jakoby, pro ty diváky právě, aby to bylo atraktivnější.
No, došlo k hodně změnám, už nemáme moc času, ale...
Ne, ještě klidně mluvte.
Tak já budu. Jak už jsme zmínili video rozhodčího Teresku, prosím, mě doplnila pravidlo o nucené bojovnosti, bezdrátový způsob vedení boje, to tam nejsou vzadu ty navijáky, jak jsme zmiňovali, což hrozně moc vadilo Mezinárodní šermířské federaci vzhledem k přenosům z olympijských her. Dále pak masky s průzorem, které bohužel s plexisklovým, ale bohužel se zatím z bezpečnostních hledisek používají jenom u šavle, protože u kordu a fleretu tam zjistili nějaký problém, že se tam mohli dostat přes kovovou ubroučku, která je tam vlastně přidělaný ten průzor na masku, které se doplňuje ještě nějaké další doplňky.
Pro mě přijde určitě největší zatraktivnění, když jsou na finálových bojích velkoplošní obrazovky, kde jsou zpomalování akcí, a to stejný v televizi, zpomalování akcí hrozně moc prostě ukáže divákům, o co tam opravdu jde, že to není jenom takový rychlý sport, dva se na sebe vyřítějí a svítí nějaký
svět. To je pravda, tam rozhodčí dokonce má červené světlo, kterého stejně jako v hokeji, ve fotbale nepustí do dalšího souboje, což je určitě asi to největší lák.
Patří třeba i k tomu to, že vlastně šerm jako jedna z disciplín je součástí moderního pětiboje? Kamarádíte se s nima, nebo vám tak trochu lezou do zelí?
Určitě nám nelezou do zelí, jsou úspěšnější než my jim to přejeme, trénujeme společně a myslím si, že tam není z téblo přes cestu přeložené.
Jak už jsem říkala, tak čas nás trošku tady prudí. Pojďme ještě zmínit, kde teďka třeba nebo v nějaký blízký budoucnosti bude šerm k vidění tady u nás v České republice. Chystá se něco, nebo máte přestávku?
My jsme teď skončili mistrovství Evropy juniorů, ale to není odpověď na vaši otázku. 26. a 27. ledna nám přijede opět celý svět na světový pohár v Praze. 160 lidí očekáváme, loni jsme měli 37 zemí. Bude to v Heleslávě, v Edenu, a tam určitě stojí za to se přijít podívat.
A to, když už jste zmínil, tak bychom ještě vůbec neřekli, kdo je vůbec na světě nejlepší v tom sportovním šermu, kdo patří mezi takovou tu elitu.
Asi 15 federací. Můžeme začít Itálií, pokračovat přes Maďarsko,
Rusko. Ne, tak musí být tady někdo nejšikovnější.
Není to tak.
Není jo. Zaslyšela o Maďarech teda.
Konec konců se můžeš přijít přesvědčit do Edenu, Zuzi. Zeptám se ještě, kdyby někdo měl zájem se třeba k vám připojit a bylo mu třeba kolem 10 až 12 let, tak kam se může jít přihlásit? Máte nějaký webovky, kde
určitě,
by mohlo?
Určitě, povídejte. Webovky jsou v angličtině www.checkfencing.com, ale rozhodně v každém vyhledávači, když si zadáte Český šermířský svaz, tak vás to navede na oficiální stránky, kde jsou adresáře všech oddílů v republice.
Tak jo, Zuzi.
No, tak končíme.
Budeme se muset rozloučit, bohužel.
Tak vám děkujeme, že jste přišli.
My tak děkujeme také.
Doufáme, že jsme nalákali třeba někoho na sportovní šerm a k té ušlechtilosti. My tady budeme příští úterý ušlechtile zase od 9 večer.
Tak jo, já přeju hodně úspěchu a ať se daří.
Děkujeme za příjemnou společnost.
Mějte se pěkně.
Český rozhlas 4. Radio Wave.